Бишкекте саат 8. Иш шембе 31 март азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Кыргыз бийликтеринин издөөсүндөгү Оксана Малеванная Грузиядан башпаанек сурады. Эл аралык кризистик топ Кыргызстан түштүктө этностук ажырым кеңейүүдө деген баяндамасын жарыялады. Борбор Азия атты ичинде аналитикалык программасы, бир чымага жарым кашык музыка берүүсү, бул жана башка темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу кутмандуу күнүңүздөр менен. Адегенде жаңылыктар, аны менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Грузиянын расмий булактары ырасташкандай, Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин катчылыгынын жетекчиси Оксана Малеванная анын укуктук макамы аныкталмайынча Тбилисиде калууга уруксат берилди. Апрель окуяларына байланыштуу соттолуп, Кыргызстанда издөөдө жүргөн Малеванная атасы жана кичинекей уулунун коштоосунда Грузия башкалаасына бейшембиде Киевден учуп барган. Анын алдында Украина бийлиги аны өлкө аймагына киргизбей койгон. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты Киевди Малеваннаяны качкын катары кабыл албай койгондугу сындады. Маалыматтарга караганда Украинага ал Алматы шаарынан барган. Апрель окуясы боюнча кылмыш ишинде Малеванная Бакиевдин интеллектуалдык көмөкчүсү деп аталган. Апрелде Кыргыз Азия өкмөттөр аралык комиссия ишин баштайт. Бул тууралуу Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кече Бакуда Азия президент Ильхам Алиев менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Кече ошондой эле Азербайжан башкалаасында Кыргыз Азери мамлекеттери аралык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир нече документке кол коюлду. Бүгүн Атамбаевдин Азербайжандагы расмий сапары уланмакчы. Япониянын коргоо министри Наоки Танака аскерлерге керек болсо Түндүк Кореянын ракетасын атып түшүрүү буйругу берилгенин билдирди. Министр мындай чара Японияны ал ракетадан коргоо үчүн гана көрүлөрүн айтты. Пхеньян апрелдин орто ченинде ракета учуруп орбитага спутник жиберерин шаардан агылгандан бери региондогу чыңалуу кайрадан күчөдү. Токио, Сеул жана Вашингтон бул иш жүзүндө узун аралыкка учуучу ракетаны сыноо болушу мүмкүн деп чоочулашат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши атомдук куралга ээ Түндүк Кореяга баллистикалык ракеталарды сыноого тыюу салган. Пхеньян ракета учуруу планы тынчтык максаттарын гана көздөрүн ырастап, андан баш тартуу чакырыктарына көнбөй келатат. Улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча аракчысы Кофи Аннан президент Башар Асадды бир жылдан бери уланып келаткан жаңжалды жөнгө салуу планынын алкагында ок атышууну токтотууга үндөдү. Кабарларга караганда кечээде өкмөттүк аскерлер оппозициянын таянычы Хомс шаарынын борборун кайрадан бутага алышты. Асад Аннандын тынчтык орнотуу долбоорун кабыл алаарын буга чейин билдирип келген, бирок Чавармандын басма сөз катчысы Ахмад Фавзи Аннан өкмөттүк күчтөрдүн ок атууну дароо токтотуусун кааларын белгиледи. Фавзинин айтымында Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы өкмөттүк армия куралдан биринчи болуп баш тартууга тийиш деген ойду карманат. Ошол эле маалда оппозицияны ок чыгарууну токтотуп сүйлөшүүлөрдү баштоого көндүрүү аракетин көрүүдө. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, бир жылдан бери созулуп келаткан жаңжалда Сирияда 9000 киши набыт кетти. Кыргызстанда сотторду тандоо системасын мындан ары да реформалоо алардын көз каранды эместигин камсыз кылуу үчүн зарыл. Бул тууралуу кече Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сунуштаган отчетто айтылат. Отчет кыргыз бийлигинин өтүнүчү боюнча жазылган, анда Кыргызстандагы сотторду тандоо кеңешин түзүү жана каржылоого байланыштуу көйгөйлөр тууралуу жазылган. Кеңештин төрагасы Шамар Алмайчиев КККнун сунуштары баа жеткиз экенин айтты. Бул сунуштар негизинен сотторду тандоо кеңешинин ишиндеги саясий күчтү алып салууга багытталган. Түркиянын улуттук мунай компаниясы Тупрас Ирандан алган газдын көлөмүн 20% азайтканын билдирди. Буга чейин АКШ мунай экспортунан түшкөн каражат сакталган Ирандын борбордук банкы менен иштешкен чет өлкөлүк компанияларга чара көрүүлөрүн эскерткен. Ай башында Вашингтон Ирандан мунай алууну кескин кыскарткан Япония менен Евробиримдиктин 10 өлкөсүнө бул чара көрүлбөй турганын билдирген. Түркия карамайдын 3/3 бөлүгүн Ирандан импорттойт. Эл аралык санкциялар Тегеранга атомдук программасына байланыштуу киргизилген. Иран өкмөтү ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатканын четке кагып келатат. Быйыл Сыкөл облусунда туризмди өнүктүрүү боюнча бир катар орчундуу долбоорлор ишке ашканы турат. Чет өлкөлүк инвесторлор тартылат. Бул тууралуу кечээ Караколдо эл менен жолуккан Кыргызстан өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов айтты. Түп кеген унаа жолун куруу иштери аяктары. Бул максатта 74 миллион сом бөлүнгөнү да айтылды. Бул жол пайдаланууга берилсе көлдүктөр өстүргөн жашылча жемишти коңшу өлкөгө жөнөтүү кыйла жеңилдейт. Бабанов ошондой эле туристтердин көбүрөөк келиши үчүн аларды тейлөөнү жакшыртуу шарт түзүү керек экенин баса белгиледи. Өкмөт башчысы менен жолугушууга чогулган көл элинин өкүлдөрү көйгөйлүү маселелерин айтып, аларды чечүүнүн жолдорун сунушташты.
Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтомун Обого Айнура Жекше кызы даярдап окуду. Эми бүгүн 31 марттагы аба ырайы жөнүндөгү маалыматка назар салыңыздар. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын болбойт. Тоолорго кар түшөт. Тоолордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абан температурасы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында 22-24 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл айдынында 16 градуска чейин, наарында 10 градуска чейин жылуу. Тоолордо жана суу самыр өрөөндө суук 6 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында күндүзү 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктан утурубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Грузиянын расмий булактары ырасташкандай, Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтин катчылыгынын жетекчиси Оксана Малеваннаяга анын укуктук макамы аныкталмайынча Тбилисиде калууга уруксат берилди. Анын алдында апрель окуяларына байланыштуу соттолуп, Кыргызстанда издөөдө жүргөн Малеваннаяны Украина өз аймагына киргизбей койгону маалым болгон. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү азыр бул маалыматтар текшерилип жатканын, Малеваннаяны кайтарып алууга аракет көрүлөрүн Азаттыкка билдирди. Кененирээк Айнура Жекше кызы кеп салат.
Кыргызстан мурдагы президенти Курманбек Бакиевтин катчылыгынын жетекчиси Оксана Малеваннаяга Киевтен Тбилисиге учуп кеткенин Азаттыкка украиналык укук коргоочу Дмитрий Гройсман бышыктаган. Анын айтымында атасы жана жашы жете элек уулу менен Казакстандан Киевке учуп барган Малеваннаяга Борисполь аэропортунда качкын макамы жөнүндө арыз берүүгө аракеттенген, бирок ага андай мүмкүнчүлүк берилбей, Украинанын аймагына киргизүүдөн баш тартышкан.
Приземлившись в аэропорту Борисполь в городе Киеве.
Киевтеги Борисполь аэропортуна конгондон кийин атасы жана жашы жете элек уулу менен келген Малеваннаяга Украинада качкын макамын алуу арызын тапшырууга аракеттенген. Украинанын мыйзамдарына ылайык, чек арачылар арызды алууга жана аны миграция кызматына өткөрүүгө милдеттүү болчу. Арыз каралганча ал адамды Украинанын аймагына киргизиш керек эле. Бирок Малеваннаяга чек арадан өтүүгө уруксат берилбестен баласы менен кошо транзиттик тилкеге жайгаштырылган. Андан кийин ал качкындар боюнча жогорку комиссариаттын өкүлчүлүгүнө кайрылган. Мен билишимче ал Алматыдан учуп барган.
Насколько мне известно, это был рейс из Алматы.
Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты Киевти Малеваннаяны качкын катары кабыл албай койгондугу үчүн сындады. Окуя болгон жерде бул ишке аралашкан украиналык адвокат Татьяна Мантяндын айтканына караганда, Малеваннаяга Подольскайдагы ысым жазылган жалган паспорт менен жүргөн жана бул факт аны өлкөгө киргиздирбей коюунун жүйөсү катары келтирилген.
Она прилетела с Казахстана с документом поддельным на имя Подольская.
Ал Казахстандан Подольская дегендин атына жазылган жасалма документ менен келген. Бирок аны моюнга алып, жалган паспорт колдонууга эмне себептен мажбур экенин түшүндүрдү. Андай болбосо, Кыргызстандан жана Казахстандан чыга албайт эле да.
Объяснила, почему вынуждена была использовать фальшивый паспорт.
Гройсман Грузиянын омбудсмени Георгий Тугушинин кийлигишүүсү менен Малеваннаяны Тбилисиде кабыл алышканын, башпа анек суроо боюнча процедураны баштоого мүмкүнчүлүк берилгенин маалымдады.
Еще в то время, когда искатель убежища из Киргизии находился.
Башпайник сураган кыргызстандык жаран учакта бараткандай эле, Тугуши мырза,
анын эл аралык мыйзамдарда көргөзүлгөн укуктары бузулбашы үчүн көп аракет көрдү. Грузиянын ички иштер министри менен биргелешип, Малеванная айымга качкын макамын алуу процедурасын баштоо мүмкүнчүлүгүнүн берилишин камсыз кылды.
Могла быть в процедуре предоставления статуса беженца.
Деген Гройсман буларды кошумчалады.
Управление Верховного комиссара ООН рассматривает
Улуттар Уюмунун качкындар комиссариаты Малеваннаянын өмүрүнө мурдагы саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу кооп туулушу мүмкүн деп санайт. Жана ал адилетсиз соттун курмандыгы болушу ыктымал деп шектенет.
Апрель окуясы боюнча кылмыш ишинде Малеванная Бакиевдин интеллектуалдык көмөкчүсү деп аталган. Кыргызстан ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Османбаев Азаттык менен маегинде Малеваннаяга байланышкан соңку маалыматтар азыр текшерилип жатканын айтып, буларга токтолду.
Бул 2010-жылы бул күзүндө сот процессинде эле ошол боюнча келбей коюп качып кеткен, Кыргызстандан кийин укмандык Кыргызстандан чыгып кеткен белгилүү болгон да. Ошондо эле бул эл аралык издөөгө жарыяланган. Экс президенттин секретариатынын жетекчиси болуп дептирет эле ошол бул апрель окуясындагы кылмыштарга мунун да күнөөсү бар деп ошол боюнча да бул суралып сотко келип суранып жүргөн, анан 2010-жылы качып кетип атат.
Осмонбаев Малеваннаянын Грузияда жүргөнү анык болсо, аны кайтарып алууга аракет көрүлөрүн кошумчалады.
Албетте жазылат да, мына бизден башка прокуратура албетте иштеп жатат, бизден ГКН иштеп жатат.
2010-жылдын 7-апрелинде Бишкектеги нааразылык акциясында 90го жакын адамдын өлтүрүлүшү боюнча 28 адам соттолууда, бирок Бакиев башындагы башкы айыпкерлер Кыргызстандан качып азыр издөөдө жүрүшөт.
Азаттыктан турууларыбызды улантабыз. Эл аралык кризистик тобу Брюсселде жарыялаган Кыргызстан түштүктө этностук ажырымдын кеңейиши деп аталган баяндамасы боюнча кыргыз бийликтеринин пикири экача чыгууда. Борбордук бийлик мындай көрүнүштү мойнуна алса, Ош шаар жетекчилиги баяндамадагы маалыматтар чындыкка дал келбегенин айтышууда. Сөз учугу кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Кыргызстан түштүктө этникалык ажырымдын кеңейиши аталыштагы баяндамада эл аралык кризистик топ дале болсо өзбек тектүү жарандарга ар кандай куугунтуктоолор токтобой, алар коомдук саясий турмуштан кодуланганы, өзбек ишкерлеринин бизнестери күч менен тартылып алуу көрүнүштөрү тыйылбагандыгы жөнүндө айткан. Ошондой эле кризистик топ эл аралык коомчулуктун көрсөткөн жардамдарын жергиликтүү бийлик өз даңкын чыгарууга колдонуп өз дарегине жетпей жатканын да баяндаган. Топтун Борбор Азиядагы долбоорунун жетекчиси Пол Күн Жатыштын айтымында өзбек тилиндеги көптөгөн маалымат каражаттары жабылып, өзбек тектүү жарандардын өз кызматтарынан куулуп жатат. Өлкөдөгү этникалык абал тууралуу анча жакшы таасир калтырбаган бул баяндаманы Кыргызстандын борбордук бийлик өкүлдөрү таңган жок. Президенттин аппаратынын этникалык, диний саясат жана жарандык коом менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаеванын айтымында кыргыз бийликтери үчүн баяндамадагы айтылган дооматтар мурдатан эле белгилүү болгон жана аларды оңдоо боюнча иштер жүрүп жатат.
Больше 10 разного рода исследований, анализов уже опубликовано. И во всех них
буга чейин бул сыяктуу 10 ашык иликтөө жарыяланган. Алардын баарында өзбек тектүү жарандардын көйгөйлөрү, алардын укук коргоо органдары менен мамилеси, тил маселеси айтылган эле. Президенттин аппараты өзбек тектүү жарандарга байланыштуу бардык маселелер менен таанышпыз. Мындай маселелер чындыгында эле бар. Бул маселелерди чечүү үчүн сөздөн ишке өтүп, иштей турган мезгил жетти. Ошондуктан президент чыгарган бир катар указдардын алкагында иштеп жатабыз.
В рамках тех принятых указов президента, которые у нас уже есть.
Эл аралык кризистик топ өз баяндамасында Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун улутчул аракеттерин баса көрсөт. Баяндамада бийлик өкүлдөрүнүн улуттар арасындагы ынтымакты чыңдоо үчүн берген убадаларынан майнап чыкпай жатканы да айтылат. Анткени менен Ош шаардык бийлиги мындай маалыматты төгүнгө чыгарууда. Шаардын вице-мэри Дастан Ходжаевдин айтымында өзбек улутундагы жарандар куугунтукталып жатат деген сөз чындыкка дал келбейт.
Бул чындыкка жатпайт. Мен айтып коюшум керек. Былтыркы жылы улуттар ынтымактыкты чыңдоо жылы деп жарыяланганбыз. Ошонун негизинде бир топ иштерди аткарганбыз. Бүгүнкү күндө Ошто эң негизги биз билимдүүгө чакырып ошол иштерди аткарып атабыз. Бул муну мен толугу менен четке кагам. Жанагы бытовой немеде болушу мүмкүн, бирок мэриянын саясаты. Биз Ошто ошол 2010-жылдын бардык издерини жоготууга толугумен аракет кылып атабыз.
Ошол эле учурда кризистик топ өзбек тектүү жарандарды кызматтан кодулоо көрүнүштөрүнө өзгөчө маани берген. Атүгүл кыргыз бийликтерине берген сунуштарын алдыңкы сабында жумуштан куулган өзбек тектүүлөрдү мамлекеттик кызматтарга тартып, өзбек тилиндеги маалымат каражаттарын жандантууну көрсөткөн. Оштук укук коргоочу Изатулла Рахматуллаевдин пикиринде баяндамадагы өзбек тектүүлөр бийлик өкүлдөрү тарабынан басымга кабылып, жумуштан ажыратылып жатат деген маалыматтын жөнү жок.
Азыркы күндө ондай мамиле жок. Былтыр мурдагы жылдары өтө татаал болчу. Акыркы ушу кандай десем болот, жаңы жылдан бери кыйла жакшы болуп калган. В общем, ким каякка мамлекеттик ордун жакшы эле жоопторун алып жүрөт элдер.
Анткен менен атын атагысы келбеген мурдагы кыргыз өзбек университетинин профессору өзбек тектүүлөрдү жумуштан кодулоо көрүнүштөрү ар түркүн жолдор менен ишке ашып келгендигин билдирүүдө.
Прям ректордун же башканын атынан кысым көрсөтүлгөн жок. Мени бирөө кет же башка кыл деген жок. Бирок бизде обонка дегендер болгон ошол кездечи, азыр деле бар. Бир эки үч аялдарды алып келип коюп, момундай жылдырып, ар кандай сөздөрдү айтып туруп, руководство жана кафедра башчылары, мүдүрлөрү чекеге чыгып турган. Алардын ичинде өзүмдүн кесиптештерим дагы, өзүмдүн кесиптешим дагы сендейлерди, мына мен өзүм үчүн жооп берейин, бирөөлөрдү айтпайын. Сендейлерди биз өнүктүрбөйбүз, сендейлерди биз өстүрбөйбүз деп туруп бетин айткан ал жерде күөлөр бар, потому что кафедранын заседаниясында болгон бул ишчи.
Өз кезегинде кыргыз бийликтери өзбек улутундагылардын коомдук саясий турмуштан ролу басаңдагандыгын четке кагууда. Буга мисал кылып, жакында өткөн Ошардык кеңешиндеги шайлоодо 3 партиядан 10го жакын өзбек тектүү жарандын депутат болуп шайлангандыгын көрсөтүп жатышат. Кыргызстандын этникалык саясаты боюнча эл аралык уюмдун сынга кабылышын талдоочу Руслан Ташанов башкадан көрөт. Ал кыргыз бийлик өкүлдөрү улуттар арасындагы мамилени саясатка айландырып алганы мындай сындарга негиз болуп жатат деп эсептейт.
Азыр борбордук бийлик менен аймактагы бийликтин бир багыттагы иши, бир багыттагы стратегиясы жок да. Борбордук бийлик бир позицияда боло турган болсо, аймактагы бийлик бир позицияда болуп атат. Саясий күчтөрдүн өз ара баягы бийликке болгон умтулуусунда жанагы улуттук азчылыктардын проблемасын ошол картасын ойнотуусу, ошол сезимдерге багытталган бир эмнелерди кылып, ошонун айланасында ар түрдүү интригаларды жүргүзүүсү бул эч кандай жакшы натыйжага алып келбейт деп айтат элем да.
Өз баяндамасынын аягында эл аралык кризистик топ Бириккен Улуттар Уюму баш болгон эл аралык уюмдарга Кыргызстандагы абалга кылдат көз салууга чакырган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын таңкы берүүлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу кулак кагыш кылмакчыбыз. 1-апрелден тарта радионун таңкы саат 9:00 9:30 чейинки программасы кыскартылууда. Азаттыктын телепрограммалары менен интернет сайтын ар тараптан күчтөндүрүү максатында ушундай чечим кабыл алынды. Ал эми Азаттык уналгысынын таңкы саат 7:00 жана 8:00, түшкү саат 1:00, кечки саат 6:00 жана саат 8:00 программалары мурдакыдай эле өзгөрүүсүз обого чыга бермекчи. Интернет сайтыбыздын дареги болсо azattik.tj. Ободо Азаттык радиосунун ишембе күнкү таңкы берүүсү. Биздин толкунга эми кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан жума ичинде коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай маанилүү саясий экономикалык окуялар болду? Ал жөнүндө Азаттыктын Борбор Азия апт ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программасынан уңуздар. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Жанарбек Акаевди.
Өзбекстан 1-апрелде Тажикстанга газ берүүнү токтотот. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы макулдашууларга кошулду. Жаңы өзөн окуясы боюнча 37 киши айыпталууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушул темаларга кенен токтолобуз. Микрофондо Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Өзбекстан 1 апрелде Тажикстанга газ берүүнү токтотот. Газ берүү 3 айлык келишимдин мөөнөтү бүткөнгө байланыштуу токтотулат деп түшүндүрдү Өзбекстандын энергетика министри. Ташкент январда да 2012 жылга чейин газ келишими түзүлбөгөнүн айтып, Тажикстанга газды бууп койгон соң эки тарап 3 айлык келишим түзгөн. Тажикстан газды жалгыз Өзбекстандан алат. Коңшулаш эки өлкөнүн мамилеси 1991 жылы алар Москвадан күн корсуздук алгандан бери олку солку. Ташкент быйыл январга чейин Тажикстанга темир жолду бууп, жүктөрүн өткөрбөй жаткан жана Рагун ГЭСинин курулушуна нааразы. Кыргызстан ЖКК боюнча макулдашууларга кошулду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жамааттык коопсуздук каражаттарын жана күчтөрүн түзүү, бул системаны жашыруун башкаруу келишимдерине кошулуу жөнүндөгү мыйзамдарга кол койду. Бул келишимдер 2009 жылы Москвада кабыл алынган жогорку кеңештен быйыл февралда өткөн болчу. Келишимдердин максаты эл аралык коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайларга ыкчам аракетке келүүнүн жана зарыл учурда жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө өлкөлөргө баруунун укуктук негизин түзүү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан кирет. Жаңы өзөн окуясы боюнча 37 киши айыпталып жатат. Окуяга күнөөлүү деп 37 кишиге башаламандыкты козуткан деген айып коюлууда. Жаңы өзөндөгү толкундоолор боюнча кылмыш иштерин карап жаткан убактылуу сотко келген жүздөгөн киши жыйын залына кире албай калышты. Казакстандын батышындагы Жаңы өзөн шаарындагы былтыр декабрдагы толкундоолордо полиция аз дегенде 16 кишини атып өлтүргөн. Мындай кинени четке каккан айыпталуучулардын колдоочулары күнөө тартип коргоочуларда экенин айтышкан. Жаңы өзөнгө жакын жайгашкан Актау шаарындагы убактылуу сотко келген 200 чакты кишинин бардыгы кире албай сыртта калышты. Казакстандын коопсуздук кызматтары бир катар террордук кутумдардын бетин ачты. Башкы прокуратуранын билдиришинче, эми даярдалып жаткан террордук чабуулдардын жиби сүргүндөгү банкир, катталбаган оппозициячыл партиянын лидери Мухтар Аблязовго барып такалат. Расмий маалыматта террорчулар Алматынын бир катар коомдук жайларында жардырууларды уюштурууну пландаганы жана колго түшкөн бир нече адам күнөөсүн мойнуна алганы айтылат. Террордук операция Аблязовдун күзөтчүлөрүнүн башчысы Александр Павлов жана катталбаган оппозициячыл Алга партиясынын көрүнүктүү мүчөсү Муратбек Кетебаев жетеги астында даярдалып жаткан экен. Бул экөө тең Казакстанда жашабайт. Аблязов 2009 жылы банкын бийлик тартып алгандан кийин Казакстанды таштап кеткен. Кыргызстан жана Казакстан улут аралык саясат боюнча тажрыйба алмашты. 27 мартта Бишкекте улут аралык мамилелер боюнча Кыргызстан жана Казакстандын мамлекеттик саясаты деген аталыштагы иш-чара өттү. Анда коомдук ынтымак жана улут аралык толеранттуулук багытындагы тажрыйба алмашуу болду. Жыйынга Жогорку Кеңеш жана Казакстан Мажилисинин депутаттары, президент жана өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Кыргызстандагы ар кайсы диаспоралардын жетекчилери, эл аралык жана жергиликтүү эксперттер чакырылды. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таап окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү токтотот. Өзбекстандын энергетика министрлиги өз билдирүүсүндө келерки айдан тартып газ экспорту токтоорун эскертти. Тажикстанга бир гана Өзбекстан газ сатат жана карыздардан улам бул соода өзүл кезил жүрүп келет. Анын аралыгында кыргыз газ ишканасы Кыргызстанга да өзбек газын жиберүү үзгүлтүккө учуруу коркунучу бар экенин эскертүүдө Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Тажик Трансгаз ишканасына жолдогон катында Өзбекстан 1 апрелден тартып Тажикстанга көгүлтүр отун жиберүүнү токтоторун эскертти. Тажик Трансгаздын жетекчиси Саид Ахмат Шарафиддинов Кытайга берген убадасынан улам өзбек тарап Тажикстанга башка газ бере албай тургандыгын мындайча билдирди. Өзбектердин Кытайлар менен апрелде баштала турган келишими бар. Кытай бул жаатта көп акча чыгым болду. Ошондуктан Өзбекстан Тажикстанга газ бере албай тургандыгын билдирди. Өзбектердин Кытайлар менен апрелде баштала турган келишими бар. Кытай бул жаатта көп акча чыгым болду. Ошондуктан Өзбекстан ал макулдашууну аткарууга тийиш, деди ал Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. Акыркы жолу Өзбекстан Тажикстанга газ жиберүүнү январдын башында тийиштүү келишимге кол коюлган эмес деген негизде токтоткон. Андан бир нече күндөн кийин бир жылдык макулдашуу жетишилип, газ кайра келе баштаган. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, ал ирет 200 миллион куб метр газ экспорту боюнча макулдашылган. Анын ичинде кепилденген экспорт 45 миллион куб метрди гана түзөт. Бул газ Тажикстанга жылдын азыр мына бүтүп жаткан биринчи чейрегинде берилмек. 1000 куб метрдин баасы 311 доллар деп макулдашылган. Бирок жыл башында эле Өзбек нефти газ улуттук компаниясынын акционердик коому болгон Устрансгаз 1 апрелден баштап жаратылыш газын Кытайга жибере баштарын эскерткен. Ага чейин Кытай Өзбек соодасы учурдагы базар баасы менен жүрөрү кабарланган эле. 2010 жылы Өзбек Нефтегаз Кытайлык улуттук мунай газ корпорациясынын бөлүмү болгон Петрочайна менен жылыга 10 миллиард куб метр алуу боюнча келишим түзгөн. Газ Кытайга 7000 метр узун келген Казакстан аркылуу өтүүчү Борбор Азия Кытай куру аркылуу ташылат. Тажик Трансгаздын жетекчиси Өзбек тарап менен жаңы макулдашуу жетишилет деп үмүттөнүүдө. Ага чейин Шарафиддинов өлкө ички резервтерди пайдаланууга аракеттенерин белгиледи. Ал ошондой эле Тажикстандын өздүк газ кендерин Орусиянын жардамы менен казып алуу аракеттери жакын арада жыйынтык бере баштайт деп ишендирди. Тажикстан мындан тышкары келечекте Ирандан мунай газ алууга үмүт артууда. Бирок Ооганстан аркылуу өтө турган куурлардын курулушу али баштала элек. Өлкөнүн казнасы дээрлик бош болгондуктан азырынча тажик өкмөтүнө Өзбекстанды ыкка келтирүүдөн башка айласы жок сыяктанат. Бул үчүн балким советтик доордо Өзбекстандын ижарасында болуп келген Фархат суу электр бекетин кайра берүүгө туура келет. Ири суу сактагычы бар бул жайга өзбектер бир топтон бери кызыгуу билдирип келишет. Эки өлкөнүн салкын мамилесине биринчи кезекте дал ушул суу маселеси кедерги экендиги маалым. Өзбекстан айрыкча Тажикстандын Рангун суу электр бекетинин курулушуна каршы. Өзбек өкмөтү бул курулуш ири ирригациялык жолдорду бууп салат деп чочулайт. Кыргызстан да Өзбекстандан газ азайып кеткенден кийин жыл башында Өзбек өкмөтү менен жаңы келишимге жетишкен. Бирок кыргыз газ ишканасынын маалыматында азыр өзбек газы кайра токтоп калуу коркунучу пайда болду. Негизги көйгөй керектөөчүлөрдүн карызында болуп жатат. Кыргыз газдын маалымат кызматынын өкүлү Жайнагүл Максимованын айтымында карызды жоюуга газ колдонгон мамлекеттик ири ишканалардын бюджетинин бекитиле электиги кедерги болууда.
Коркунуч бар, анткени кардарлар азыр бизге болгон дебиторлук карызы учурда 10 миллион долларга жетти. Биздин кардарларыбыздын мына Кыргызстандагы биздин потребительдерибиздин карызы, жанагы бюджетный организациялардын карызы, бюджетный мекемелердин каржысы кол коюлбай эсеп кысап законуна. Ошону менен булар акчасын төлөй албай атышат. Биздин карызыбыз ошого жараша 8 миллионго жеткен. Ошондуктан на халяву деп орустар айтат. На халяву никому в рыночных условиях халявага эч ким товар бербейт. Ошон үчүн мына өкмөт бул маселе Бабанов насына да коюлган өткөн эле жумада бул маселе каржы министринин насына коюлуп атат. Булар чечиш керек. Акча бөлүнүшү керек жанагы бюджеттик мекемелерге, жанагы Бишкек теплоэнергияга, Кыргыз жыл коммунсоюз деген килеген жанагы калкты жылуулук менен камсыздаган мекемелер бар. Ошолорго акча бөлүнүп, ошолор алган товарына акчаны төлөп бериши керек,
деп билдирди Азаттыкка Кыргыз газ ишканасынын маалымат өкүлү Жайнагүл Максимова.
Бул Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Микрофондо Жанар Акаев. Программабызды улантабыз. Жума башында Казакстандын Актау шаарында жаңы өзөн тополоңу боюнча алгачкы сот башталды. Бул чөлкөмдөгү казак мунайчыларынын бир нече айга созулган нааразычылык акциясы былтыр 16 декабрда кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам мерт болгон эле. Бул Казакстандын жаңы тарыхындагы бийликтин аракетинен улам алгачкы ирет кан төгүлүш эле. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Казак оппозициясы, жарандык активисттер президент Нурсултан Назарбаевдин 20 айдан ашууга созулган бийлигинин эң кара тактуу окуясы катары баалап жаткан жаңы өзөн трагедиясы боюнча 27 мартта карыла баштаган кылмышка ылайык 37 адам сот жообуна тартылууда. Алардын экөөсү жашы жете элек өспүрүмдөр, сотко жарылануучу катары 100, күйөө катары 45 адам тартылары карылган.
Соттолуучуларга зордук зомбулук, тополоң, өрттөө, мүлктү талкалоо, бузуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, уурдоо, талап тонуу менен коштолгон массалык башаламандык уюштурган деген айып коюлган.
Применение насилия в отношении представителя власти, грабежах и кражах.
Деди Казакстандын жогорку сотунун расмий өкүлү Оксана Петерс. Казакстан жогорку сотунун маалыматына караганда айыпталуучулардын 30 камакта, 7 эч жака кетпөө жөнүндөгү тилкат менен эркиндикте жүрүшөт. Бул иште жабырлануучу катары жеке адамдар, өрттөлгөн автотранспорт, ресторан, дүкөн, офистердин ээлери, жаңы өзөн шаарынын ишкерлери чыгууда. Human Rights Watch уюму казак бийликтерин сотту ачык айкын адилет жана ылдык талаптарга ылайык өткөрүүгө чакырып, күнөөсү далилденгенге чейин 37 адамдын бирөөсү да айыптуу деп эсептелбесин белгиледи. Жаңы өзөндө элге каршы ок кандайча атылганы боюнча күбөлөр тарткан видео тасмалар коомчулукка шаардана болуп кеткенден кийин Казакстандын башкы прокуратурасы полициянын облустук жана шаардык деңгээлдеги 4 өкүлүнө да айып коюлуп, кылмыш иши козголгондугун жарылашкан. А бирок айыпталуучулардын тизмесинде полицейлердин эле барыбы, болсолордун иши качан карылат, бул белгисиз бойдон калып жатат. Жарандык активисттери, оппозиция жактоочулары жаңы өзөндөгү трагедиянын 100 күндүгүн ушул ишемби күнү Астана жана Алматы шаарларында чаккан көчө жыйындары менен белгилешти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз үналгыда жаңырган бардык баяндарды биздин Азаттык чекит KG интернет сайтынан да таап окусаңыз болот. Программабызды улантабыз. 26 мартта Сеулда ядролук коопсуздукка арналган 2-чи аралык жыйын аяктады. Бул жыйындан тыш убакта АКШ президенти Барак Обама Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Обама коллегасы Назарбаевка кездешүүдө айтты деген кээ бир сөздөр Казакстандын интернет пайдаланучулар арасында кызуу талкуу жаратты. Амирбек Азам улу баяндайт.
Президент Обама Сеулдагы саммит алдында Казакстан жана Украинанын ядролук куралдарын жакшы сакталчу жайларга өткөрүп бергенине канааттануусун билдирген. Обама саммиттен тыш убакта Назарбаев менен кездешип, расмий Астанага барылгандай, ядролук коопсуздук, эки жактуу кызматташуу боюнча пикир алмашкан. Казакстандын кээ бир маалымат булактарынын билдиришинче, Назарбаев быйыл ноябрда президенттик шайлоого түшчү Обамага ийгилик каалап, тумар белекке берген. Маалымат булактарынын ичинен Казакстандын президентинин басма сөз кызматы, аны ээрчи Тенгри Ньюс сайты Казакстан АКШ лидерлеринин кездешүүсүндө Барак Обама айтты деп жарыялаган 3 сүйлөм интернеттин Казакстандын пайдалануучулары арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Себеби Ак Ордо расмий жарыялаган кабарга караганда Барак Обама Нурсултан Назарбаевке кайрылып, мен ошондой эле Казакстанда көп партиялуу парламентти түзүүгө алып барган өткөн шайлоонун жыйынтыгын жактайм. Сиздин жетекчилигиңиз алдында жан өзөндө кырдаал калыбына салынганын өзгөчө белгилегим келет. Мунун баары Казакстандын эли өз лидерине зор ишеним артканын көрсөттү дейт. Бул үч сүйлөм Ак Үйдүн расмий сайтына чыккан Барак Обаманын сөзүндө жок. Ошондой эле Ак Үй жарыялаган видео тасмада да Обама Назарбаевка кайрылып, Ак Ордо маалымдагандай реверанс жасабайт. Казакстандын руханият партиясынын мурдакы төрагасы Серикжан Мамбеталин да Казакстан АКШ президенттеринин Сеулдагы кездешүүдө айткан сөздөрүн баштан аяк тыңшап, андан Барак Обаманын көп партиялуу парламент жана жан өзөн тууралуу сөзүн укпаганын айтат. Ал Facebook баракчасында Тенгри Ньюс сайтынын кабарын куру сөз деп атап, ал үчүн басылманы сотко берсе эмне болот деген суроо таштайт. Жасулан Ханалиев деген башка бирөө чынында эле жан өзөн жана көп партиялуу парламент жөнүндө эч нерсе айтылбаптыр. Мен Тенгри Ньюска ишенип алыптырмын деп өкүнөт. Өзүн Абеке Сыргели деген адам Фейсбукка расмий Астана жана Батыштын өкмөттүк мекемелери жарыялаган маалыматтар дал келбеген учурлар мурдада болгонун эстейт. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кетрин Эштон айым менен Казакстандын тышкы иштер министри Эржан Казыханов жолугушканда да ушундай болгон. Эштондун сөздөрү мүлдө бурмаланып берилген, деп жазат Ханалиев.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy daryat hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны ого даярдап алып чыккан мен Жанар Акаев болдум. Бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит KG. Амандашканча.
Азаттыктын урматтуу угармандары, Бишкек студиябыздагы реконструкция башталгандыгына байланыштуу 10 марттан тарта Азаттыктын түз талкуулары убактылуу токтотулат. Талкуулар мурдараак студияда жазылып алынып, кечкисин жана таңкысын берилет. Андан тышкары буга чейин Бишкектен чыгып келген түшкү программалар да убактылуу Прагадан алынып барылмакчы. Реконструкция бүтөөрү менен түз талкуулар кайрадан колго алынаарын баарыңыздардын эсиңиздерге сала кетмекчибиз. Ода Азаттык радиосунун ишембе күнкү таңкы программасы. Урматтуу угармандар, азыр эми чет өлкөлүк гранттарды туура пайдалануу маселесине арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын угуңуздар. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Кыргызстанда чет элдик гранттар менен иштеп жаткан бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тескөөгө алынып чектелиши мүмкүнбү? Сырттан келген гуманитардык, техникалык, кайтарымсыз жардам жана гранттар тууралуу парламент атайын мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Анда тыштан келип жаткан кайтарымсыз жардамдардын кайдан, кандайча келип, кайда жумшаларын көзөмөлдөй турган жоболор бар. Жарандык коомдун өкүлдөрү депутаттардын мындай кадамын сындап жатышат. Деги эле эгерде бул мыйзам кабыл алынса, анда мунун аркасы эмнеге алып келиши мүмкүн? Деги эле бейөкмөт уюмдардын мамлекетке пайда зыяны канча? Бүгүн мына ушул суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты, мыйзам долбоорлорунун авторлорунун бири Элмира Жумалиева жана Арыш бейөкмөт уюмунун башчысы Маматкул Айдыралиев. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Алгачкы суроомду Маматкул мырза сизге жолдойюн да. Мына сиз ушул азыркы сунуш кылынган, депутаттар сунуш кылган мыйзам долбоору менен таанышып чыктыңыз да. Анан негизи эле кандай жооп жатасыздар? Анткени мен сурайын дегеним, мисалы сиз жетектеген Арыш уюмуна, мисалы чет элдик донорлордон акча кандай чегелет, ким көзөмөлдөйт деген суроо жер алат да. Анан мисалы мурдагы финансы полициясы мисалы сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдү текшертчү беле?
Бизге чет өлкөдөн келген жардамдын баары жана грант деп атпайбызбы, анын баары ошол чет өлкөлүктөрдүн талабы менен келет. Алар аны берерден мурда гранттык жардамды биз аларга канчалаган күндөр бою же болбосо айлар бою долбоор жазып, анан кийин ошону коргоп, ошол жазган долбоорубуз эгерде аларга дал келсе, ошондон кийин гана анан берет да. Эгерде дал келбесе, алар бербейт. Анан негизи биз баардык күч, бизге тиешелүү күч структурасына же болбосо жана салык жагына бүт баардыгын кантип кагаздарыбызды берип турабыз, отчеттерибизди берип турабыз.
Элмира айымына Маматкул мырза баягы кыскача өзүнүн мисалы уюмунун мисалында акча каражаты кандайча келип, кандай жумшаларын, аларды ким тескей турганын кыскача маалымат берип айтып кетти. Анан сиздин көз карашыңызда ушунча текшерүүнүн баары жетишсизби?
Биз киргизгенибиз биринчи себеби, анткени муну таможенный кодексте, бажы кодексинде, ошол менен бирге жол фондуларында туура эмес баягы эски аныктамалар кетиптир да. Биз эл аралык стандартка өтүшүбүз керек, качанга чейин баягы эле деңгээлде жашашыбыз керек да. Ошон үчүн муну азырда таможенный союзга киребиз деп атабыз. Эртең мунун баары көтөрүлүп чыгат кайра элечи, анан биз көзөмөл функциясын, жоопкерчилик тарта турган функцияларды да киргиздик. Мен ушул закондо жазарда мурда массалык маалымат каражаттарында көп сайттарда, газеттерде чыгып кетти да. Ушу жана 2010-июнь окуясынан кийин ушу келип аткан гуманитардык жардамдардын баары туура эмес таратылып атат, керектөөчүлөргө жетпей жатат.
Ушул негизги мисалы фактыларга токтолосузбу? Мисалы ошол сиз айтып атпайсызбы, мисалы 2010-жылы 7-апрель июнь окуясынан кийин
абдан чоң 10-жу жылы абдан чоң гуманитардык жардам
мисалы ошондо канча каражат жок болуп кеткен.
Мен бүт анализдедим, ар бир министерство таможнядан бери бир баардык данныйларын тастыктап азыркыга чейин анализдеп жатам. 10-жылы ошо Жалал абадта нан 400 сом болгон кезде, 400 сомдон 1000 сомго чейин болгон кезде даже ушул продуктылар сатылган.
Бирок ооба, Элмира айым, бирок ошол укук коргоочулар эле айтып атышат да, ошол эле учурда ошол жардамдар мамлекетке келген, анан мисалы бейөкмөт уюмдар аркылуу келген акчалар депчи. Анан мисалы ошол жерден бир чаташтырып жаткан жоксуздарбы, аралаштырыпчы?
Жок, чаташтырган жокпуз.
Ушул жерден кошумчалап кетейин да, бул жерде мындай бир жалпы эл журтта пикир пайда болуп калбасын, келген гуманитардык жардамдын баары эле бир бейөкмөт уюмдар же коомдук уюмдар алып атат депчи. Бул жерде сырттан келген гуманитардык жардам болобу же грант болобу кандай болбосун, кыргыз мамлекетинде жергиликтүү өзүн башкаруу органдарына, мамлекеттик структураларга, юридикалык жактарга жана жеке адамдарга келет да. Бул жерде мамлекеттин өзүнө да келип атат. Эми маселенин ар жагын төркүнүн эгерде талдап көрсөк, ошол июнь окуясында болгон гум жардамды ким жеткизбей койду деген суроону коюш керек да. Бул далил барбы, букачы, буга негиз барбы? Эгерде бейөкмөттүк уюмдар болсо, демек алар жанагы биздеги жарандык жана кылмыштык эме боюнча жооп бериш керек.
Бул законда бийлик өкмөт уюму ушунча туура эмес жок кылды деген нерсе жок. Жөн эле контролго алыныш керек.
Негиз ал болбой атат.
Коммерциялык эмес укуктар боюнча чек аралык борбордун эксперттери Кыргызстанга чындыгында эле четтен келген каражаттар айрым учурда максатсыз өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланылып кеткен учурлар бар экенин моюнга алып, бирок ага каршы күрөшө турган мыйзамдар ансыз бар экендигин азыр эле айттык, ырастап жатышат да. Анан сиз мисалы ушундай бир тескери иш менен алектенип, айып ачылып, анан кийин мисалы жазаланган бейөкмөт уюмдарды билесизби? Анткени сиз айтып атпайсызбы, бизде баары текшерилет депчи, мисалы органдар тарабынан тиешелүү деп.
Мен өзүм биз 25 уюм бир түйүндөбүз, платформада коебуз. Ошол уюмдардын ичинен мен азырынча көргөндө эмесмин, уккан да эмесмин бул жардамдар боюнчачы. Биздин уюмга деле 2002-2003 жылдары гуманитардык жардам келген, бирок ошол түгү боюнча эле элдин ортосуна алып барып салып берип, өзүңөрдөн комиссия түзгүлө, өзүңөр бөлүштүргүлө деп эле берчүбүз да. А сиз айтып атасыз азыр жарандык деп сөздү айттыңыз да. Ошол бул жерге жарандык коомдун катышпай калгандыгы да далил болуп атпайбы? Жерде сиз айтып атасыз, ошол контроль деп атасыз да. Контролду ким жүрүш керек? Эми бир тараптуу эле кылып койсок контролду, көзөмөлдү. Демек баягы эле биз ойлоп аткан коррупция башталат да.
Элмира айым, мына сиздер сунуш кылган мыйзам долбоорунун экинчи беренеси дагы талкууну жаратып жатат да. Мисалы чет өлкөлүк аксыз жардам Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүмүн өзгөртүүгө, мамлекеттик бийликти басып алууга же кулатууга, ушундай иш аракеттерге түрткү болгон аракеттерди жүргүзүүгө, согушту же зомбулукту үгүттөөгө, саясий максатта социалдык, улуттук, диний жана расалык кастыкты күчөтүүгө, президентке, жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо кампаниясын уюштурууга жана жүргүзүүгө, саясий партиялардын ишине мыйзам тыюу салган башка жосундарга колдонууга мүмкүн эмес деп жазылган да. Сиз ушул беренени кантип чечмелеп иретлеңиз? Анткени мисалы бейөкмөт уюмдардын ушундай бир саясий иштерге аралашып жатканы тууралуу сиздерде бир фактылар бар да, туурабы?
Мен ушу башка өлкөлөрдүн опыттарын карадым да, ушу американдыкын карадык, ошол эле россиянкын карадык, украина, казакстандардыкын карадык да. Любой келген грант болобу, гуманитардык жардам болобу, баардыгы өкмөттүн көзөмөлүндө экен. Ошон үчүн бул бейөкмөт уюмдарына эмет иш эметким келбейт. Чын эле булардын ичинде тазасы да бар, туура эмес иштегендери да бар.
Мисалы ошондой фактылар бар сиздерде? Кайсы бейөкмөт уюмдар ошондой туура эмес, мисалы мореки келтирилген пункттардын бирине мисалы диний же улуттук кастыкты?
Мына мен кечээ күнү эле январь айында 9 вагон ачылган да жок, ошол бойдон гуманитардык жардам келди. Дышында церковка деген гана. Могу диний иштер деле мына 2010 жылы ошол окуясында мечиттерден чыкпады эле.
Сиз ачып айтасызбы, кайсы бейөкмөт уюм аркылуу өткөн ошол жардамдар депчи?
Мен ошонун документтерин эмкиде ала келейин, анткени мен алган жокмун. Стандартка ылайык товарлар келиш керек бизгечи. Эскини алып келип алып бизди базарларга чыгып сатып атат, магазиндер ачылып атат. Баягы Америкадан келген бир жылдары билем бул чоң чоң майлар базарга чыкты, өзүңүздөр билесиз, дары дармектер чыгып атат.
Маалымат болсо сиздин сапаттык
стандартка ылайыкташтырылган ушу даже бажы кызматынын да ишин жеңилдеткен беренелер каралып атат.
Мисалы ошонун баары эле биякта бар, атайын положение, мыйзам, конституция жана башка. Азыр мен айтайын деп атканым, ошол сиз айтып аткан жана вагон деп атпайсызбы, бизге бул жактан биздин коопсуздук камсыз кылган коопсуздук комитети бар. Алар иштеш керек, ошол кимден келип атат, кантип келип атат, каяка келди, багытын аныкташ керек да.
Жоктугунан мен ойлойм да, ушулар ушундай мамиледе, булардын баары салык төлөнбөй бүтөт, таможнядан эч кандай таможня пошлинасы жок, кетип атат. Эмне үчүн мындай, эми ким билет ушу 9 вагон эмне келип атат, кайсы багытта келип атат? Мына эми сиздерге бир суроо да, ушу прон аркылуу сизге 2010 жылы канча суммадагы грант келип түштү?
Бизге прон,
анан ушу кайсы тармактарды колдогонго жөнөтүп иштеп атасыз да?
Бизге прондон 2010 жылы эч кандай колдонгон жокпуз. Прондон себеби ал каяка
бөлөк бизге прон жок, башка
башкаларгачы, бирок мен мисалы биле албай эткен берилип эле атат да прондукучу, Бириккен Улуттар Уюмунуку. Бирок бизде ал прондон алынган жок да. Кеп бул жерде жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы гуманитардык азыр сөзсүз жанагы эле
айтасызбы, ушу мына сиз өзүңүз иштеп атасыз, сизге канча келди эле?
Бизге келген жок деп атат. Биз гуманитардык жардам бизге келген жок.
Жок, гуманитардык эмес, вообще эле грант.
А грант бизге келип атат.
Канча келди, ошол суммасын айтыңызчы,
мисалы
келбеш керек буну.
Мисалы биле берсиңерчи, биз 2009-дан 2011 жылдын ичинде 3 жылдын ичинде Кыргызстанга 300 миңден ашык евро менен акча тартып келдик. Анын ичинен эми бүтүрүп коеюн оюмдучу, эми ошонун ичинен эле бул мисалы ар кайсы окутканга биз жаңы конуштарды иштейбиз Бишкектин тегерегинде 19 конушту иштейбиз мынакей могу жерде тизмеси бар ошол жерде биздин топ өз жардам топторун түзүп иштейбиз ошол жерлерде буга чейин биз жол суу жана башка жактарды камтычубуз азыр 2009-2011 андай болгон жок бирок биздин эле ошол эле өзүбүздүн акчасын сом менен эсептегенде социалдык фондко эле 4.5 миллиондон ашык сом которулду жана подоходный налогтогу дагы болсо 1.5 миллиондон ашык сом которулуп атат да биз мамлекетке да пайда алып келип атабыз бизден эч кандай зыян келтирчү нерсе алып келген жок
жесирлерге акча бербесин деген закондо каралган жок
жок
жөн эле мына силерге келип атат
биздики ачык
айкын эле 300 миллиондон евро деп атасыз э
миллион
€300 миллион келип атат ошонун көзөмөлүнө эмнеге катышыш керек
жок көзөмөл
ушу таң калам да мейли мына мынт түштү мен жаңы курушка 4 миллион
көзөмөлдөн качкан
жок 5 миллион бердим
бул ачык ошол
гуманитарный закон эч кандай каршылык
биз азыр бул грант жөнүндө сөз кылып атасыз сиз азырчы биз азыр гумпомуштан келип туруп эле грантты өткөрүп атабыз
гумпом сизден сурап атам просто
анда кичинеге дагы тереңирээк карайлы мисалы ушул мыйзам долбоорунун дагы бир автору Акматбек Келдибеков дагы буга чейин ошол массалык маалымат каражаттарына берген интервьюларында өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүүгө кызыктар өкмөт уюмдар бар экенин анан аларга көзөмөл керектигин айтканда ал эми ошол демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ушакунова аталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарды ооздуктоо максатын көздөй турганын айткан азыр ошол эки тараптын тең пикирин угуп алып анан кайра талкуубузду уланталы
Есть НПО, который занимается политическим вопросом.
Өлкөдө саясий маселелер менен алектенген саясий туруктуулукту чайкаган бейөкмөт уюмдар бар. Алар айрым өлкөлөрдүн көрсөтмөсүн аткарышат. Менин оюмча мындай уюмдарды мамлекет тарабынан кандайдыр бир жол менен жөнгө салуу керек. Ошондуктан бейөкмөт уюмдарды финансалык жактан көзөмөлдөгөн Орусиянын мыйзам долбоорун мен колдойм.
Бизде ар бир парламент келгенде биринчи бейөкмөт уюмдарга кол таянат, анан кийин баягы күчкө келип анан бийликке отуруп калгандан кийин анан кийин бул бейөкмөт уюмдардын баарын жоюш керек деген ошондой максаттар биз деген көп жолу уже көргөнбүз. Бирок ал деген өтпөйт. Анткени бул жерде азыр мыйзам долбоорунун авторлору айтып атпайбы, бул бейөкмөттөр тиги саясийге аралашат дегендей мындай. Чында эле биз аралашпайбыз. Эч кандай дүрбүлөңдөрдө Кыргызстанда же өлкөнүн ичинде же өлкөнүн сыртында биз салбайбыз. Аны деген саясатчылар салат. Аны деген көбүнчө ошо саясатчылар Россияга чуркайбы, каяка чуркайт, ошолор каражаттарды издеп ошол жерден анан бийликке таранышат. Вот ошолорду караштырыш керек.
Сиздер чет өлкөлүк гранттарды пайдалануу маселесине арналган ыңгай суроолор телеберүүсүнүн радио вариантынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүгө Кыргыз парламентинин мүчөсү Эльмира Жумалиева жана Бейөкмөттүк арыш уюмунун башчысы Маматкул Айдаралиев катышты. Берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиева. Талкуунун уландысын саат 9:00 программабыздан угасыздар. Эмки кезек берчи мага жарым кашык музыка берүүсүндө. Дүйнө өзүнүн чексиз кереметтери менен бизди кандай таң калтырып суктандырса, чоң таланттар да ошондой эле табышмактуу күчкө ээ. Композитор Түгөлбай Казаковтун былтыр басмадан чыккан Эсимде деген китебин окуганда ушундай ойго кетесиң. Автордун балалык баяу сезимдерин чагылдырган жана чыгармачылык жолунда кездешкен эстен чыккыс окуялар тууралуу берчи мага жарым кашык музыка берүүсүнөн угуңуздар. Бала кездеги жамгыр мени оюн салдырып, ичиме канат байлап, бир жерге токтотпой алып учуп турчу эле. Алгач ошо бала кездеги жамгырымды ырдайын деген. Бир эмес, үч обон чыгарып көрдүм. Бирок үчөө тең, тоо койнунда кала берген ыйык жамгырыма татыбай туруп алды. Таптаза жамгырымды булгап алгандай болдум. Туулбай туна чөгүштү. Андан кийин бул темага да тигил обондорго да кайрылган жокмун. Ысмакең айткандай, кар чайнаса аш болуп, музга жатса тереңдеген жаштыктын жамгыры болсо ойго салып, кайдагы бир маа белгисиз кусалыкты ойготуп, өзөккө түшкөнү келаткан өкүттөн кабар бергенсип, кийин калчу көңүлдөр менен ажырым жолдорго азыртан эле ыйлап жаткан көз жашка окшоп, акыры апытта калтыра турган бир иште түшүндүрө албай тереземди койгулагандай өзүнчө эле бир сырды үйүнө болуп, айтор буга чейинкин өзүмдү кадимкидей өзгөртүп кетти. Бул композитор жана көптөгөн ырлардын автору Түгөлбай Казаковдун былтыр Учкун басмасынан чыккан Эсимде деген автобиографиялык китебинен бир үзүм. Китепти мага коллегаларымдын бири жакында Бишкектен табарикке ала келди. Китеп мени өзүнүн жатык тили, куюлушкан сүйлөмдөрү менен арбап алды. Түгөлбай Казаков Эсимдени жазып, өзүн кара сөздүн чебер экенин көрсөтүптүр деп акын кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке телефон кактым. Анын оюн билейин деп.
Мурда элдин калың катмарына жазуучу эмес, бул композитор катары белгилүү болуп келген Түгөлбай өзүнүн ушул китеби аркылуу кара сөздө да иштей ала тургандыгын, мындан ары кара сөздүн да катыгын берсе боло берерин көргүсү келбегендерге көрсөттү деп ойлойм да. Буга дейин өзү жазгандар биздин адабиятта, ушу түкөмө ат уйкаш Түгөлбай Сыдыкбеков, анан Чыңгыз Айтматов болсо, кийин менин эсимде Нуралы жазсыңыз эле жазыңыз деп жатып жаздырган Абдырасул Токтомушевдун Үркүн аттуу романы бар. Ошол Үркүн аттуу чыгарма, эмкче роман басылып чыга элек. Кудагы ошол өзүнүн башынан өткөн окуясын жазган. Бул жерде бир белгилеп кете турган нерсе, айрым бир адабий чыгармаларга караганда Түгөлбай Казаковдун өзү жөнүндө жазган Эсимде китеби ошол автор жашаган доордун элесин даана, ишенимдүү жана өтө акыйкат чагылдырарына дагы бир жолу ынандым. Анткени көркөм чыгармаларда билесиң го, кээде турмуштагы окуялар, көрүнүштөр ойлонулуп табылган окуялар турмуш чындыгына окшоштурулуп жазылса, Түгөлбайдыкына окшогон даректүү баянда ошол кездеги баштан өткөн доордун ойдон чыгарылбаган окуялары, өз көзү менен көргөндөрү сүрөттөлүп жатпайбы? Бул эми балалык тууралуу бир жакшы баян, жакшы башталыш.
Жан балкыткан көптөгөн угундордун жаратуучусу, акыркы 10-15 жылда курс тилдүү публицист катары да таанылган Түгөлбай Казаков өзү баштан өткөргөн катаал күндөрдү, мерез мүнөс адамдарды сүрөттөгөндө аны аяйсың, орой сүйлөгөн адамдарды жек көрөсүң, үч уулду кемелине жеткире тарбиялаган апасына суктанасың. Автор бирок орой, жүрөгү таш, көкүрөгү сокур кызматынан пайдаланып өзүн алмашкыс көрсөткөн адамдарды аябайт. Бул китеп Шайлообек Дүйшөев таамай баамдагандай саясатчы сүрөйлөрдүн бирөөлөргө жаздырып өз атынан чыгарган өзүн өзү мактоо китеби эмес.
Саясатчылар, анан акчалуу байлар өзүн өзү, өзүнүн теги жөнүндө колуна калем кармагандарды жалдап алып жаздырган көнүмүш адатка айланды. Өзү жөндөсү айта албайт, өзү жөндөсү жаза албайт. Түгөлбай сыяктуучу мисалы, анан өзү жөнүндө Түгөлбайдай байгы ыйманына камчы чаппай болгону болгондой да айтып бериштин өзү кыйын да. Алардыкын бир караганда жалаң мактоо, атасы дагы, апасы дагы, үй бүлөсү дагы укмуш ушундай бир мыкты адамдар болгон, кемчиликсиз адамдар болгон, анан анындан кийинки өзү жаралган, анан депутат болгонун бүгүнкү турмуш карындашканы жазып атпайбы? Эми бул дагы ушу бүгүнкү замандын мүнөзү окшойт, ушуга мүнөздүү нерсе окшойт да, бул акырындык менен калат болуш керек. Бирок мындай өзүн өзү жазган чыгармалар мындан кийин да эми Түгөлбайдыкына окшогон нерселер көбөйөт болуш керек.
Түгөлбай Казаков замандаш композиторлору, акындардын унутулгус элесин да тартып берет. Рыспай Абдыкадыров жөнүндө кээде мага мындай бир ой келет. Темирим Рыспай аганы жаратканда алыстан көрүнүп жүрсүн деп шыңга бойду, жан дүйнөсүнүн күзгүсү тунук болсун деп ботодой жайнаган көздөрдү, кулактан кирип бойду алып турсун деп жумшак муун коштогон, ачык асмандай шаңкайган, торгойдун канатындай бир тегиз дирилдеген ширин үндү, жанытын бай болуп болду. Ар нерсени өз аркылуу жүгүртүп, ой санаасын дүргүтүп, илхамын ойготуп, кыялын ойнотуп турсун деп, кайнар булактай тынчы жок жүрөктү, жаркырап күйүп турсун деп, маңдайына жылдызды, жарлы учуп чыксын деп, жаратманды укту. Таланты ананда даалай бактысыз өнөрпоздордой болуп, чыгармалары көкүрөгүнөн сызылып келип, же кагазга түшпөй, же аспапка чыкпай калбасын деп, безилдеген манжаларды айтор төп жорго жанган ниет керек болсо, ошонун баарын шашпай, өз кереметине жууруп туруп жасап, анан өзү бир сыйра маашырлана карап көрүп, суктанып, кой, муну элине тезирээк жеткизейин деп, ашыгын, кыял жоругун чампалай салып, жаракка чыгарып, тагдырдын колуна салып берсе керек. Мындай портреттер китепте бир топ. Ал ошондой эле Асанкалы Керимбаев, Жолдошбой Мамажанов, ырлары толкундай кубаттуу Жолон Мамытов, Ташыркап Астөкмө Исмаил Борончиевич жана башка кыргыз маданиятынын ташын тизген таланттардын көркөм образын жаратат. Маданияттагы кемтикти да толуктайт.
Ошол эле таланттуу түкөмдүн таянар өзөгү жайылар өзөнү болгон Ага Саман Токтогул улуп раматлык өз учурунда ушу кыргыз калемгерлерин орусчасыз жазуучуларына окшоп бири бирине кат жазышпаганын, бири жөнүндө бири жазбаганын айтып кейигенин уккан элем да. Анан ошол кенемтени мен ушул түкөмдүн жаңы китеби толуктады деп ойлойм.
Бул китептен Түгөлбай Казаков чебер котормочу экенин да билесиз. Китепти окуп бүтүп, экинчи китеби басмадан качан чыгат? Кыргыздын үлкөн шайырлары жакшыр күйүн эшитсе демин ичине алып уккан карапайым адамдар менен жүрөктөн өчкүс кездешүүлөр тууралуу, өлкөнүн акыркы 50 жылдагы оорчун окуяларын эс тутумунан алып чыгып качан бөлүшөт деген суроолор мени бийлеп алды. Шайлообек Дүйшөев да ушундай ойдо экен.
Түгөлбай обончулугун токтоттум деп жар салганы бар да. Түкөм эми өзүнүн көкүрөгүндөгү обончулуктан да мурун жаралган ушу жазууга болгон шыгынын жемишин эми элге бере турган мезгил келди го деп да ойлоп кеттим. Себеби ушул эсимдеси өзүң айткандай өтө жатык тил менен баяндалган. Анан өзү дагы айтып атпайбы, эми мун кийин дагы бир экинчи китеби бар, мен оюмда ушуну улантуу оюмда бар дегендейчи. Анан кийин жанагы сүрөттөгү эле ошол сүрөттүн өзүндөгү эле аны менен катар түшкөн жанагы көзү өтүп кеткендер бар, арасында көзү тирүүлөр бар, жанагы мыкты
композиторлордун
ошолорду мындан ары дагы улантат го деп ойлойм да.
Эми сынчылар Түгөлбай Казаковдун китебинин адабий же стилдик кемчилигин айтаар, бирок китеп текчеңизде болсо, кыргыз маданиятынын ташын тизген таланттар менен аралаш жашайсыз. Алардын адамдык мүнөзүнүн, чыгармачылык өзгөчөлүгүнүн, жалгыз Түгөлбай Казаковго тааныш керемет жактары менен таанышасыз. Алтын балалык, жамгыр төктү, шумкар, насыйкат дагы башка ырларга обондор кандай жаралганын билесиз. Руханий дүйнөнүн устаны.
Бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган, калган керез бабалардан, өттү насыйкат толордон таманардан. Айгашканын азаматы, ат жалына казанасы, келген элдин тилеги бул, улу тарыхтын чоктон ысык илеги бул. О мезгилдин өктөмдүгү, ылдамдыгы кандай кезде жаралды экен сынган бул. Комуз кылын дирилдетип, бириндетип бизге насатырган бул. Аппак марал ыры жамырдын гүлсен, аппак марал кайра табылдын гүлсен, аппак марал туяктан журто торгон сыяктан, караңгыда марал кабылдын гүлсен. Караңгыда марал кабылдын гүлсен, оңушуңдан үркүп жаңылдын гүлсен.
дүлдөп аккан булак кайдан, моюндаш өскөн булак кайдан, кадырлуу журтту сагындың бүлсен. Аппак марал эл, аппак марал артыңдан, сая түшүп жере келет өзүңдү жер. Айлана тегеренет, жебегеле жөнө деме, турбачын ак марал түңүлүп сен. Турбачын ак марал түңүлүп турба, жебе жетти чурка түлүп сен. Аппак ак марал, аппак марал жеңилбечи, батап батабы батып бара өмүр кечи, жебе келе жөнө деме, турбачын ак марал жебе жетпей чурка түлүп сен.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин бир сааттык жаңы программабыз обого чыгат. Күнүңүздөр кулмак болсун, урматтуу угармандар.